šobrīd mums vilcienu iepirkumu un tam apjomam, ko nepieciešams iegādāties, mēs to spējam pamatot ar stratēģiju, ar nepieciešamo vilcienu skaitu attiecīgai pasažieru pārvadāšanai. Otrkārt ir finansiālais aspekts. Uzņēmums šobrīd ir tādā stāvoklī, ka mēs spējam aizņemties naudu, piesaistīt finansējumu. Un treškārt ir noņemtie juridiskie riski, kas pastāvēja pie iepriekšējiem iepirkumiem, kur arī tādēļ tika iespējams izvēlēt šis te nomas princips. Un tādā veidā tie ārējie faktori, manuprāt, bija tie, kur iepriekšējos konkursus padarīja neveiksmīgus. Es pieņemu, ka tā vājā vieta bija tā, ka vilciena iegāde tika uztverta kā pašmērķis, kas atrisinās visas problēmas. Ja, kā jūs redzējāt, tad šī brīža stratēģijā jauna vilciena ir tikai viens no elementiem, kā mēs gatavojamies palielināt pakalpojumu kvalitāti. Bez tā vēl ir infrastruktūra, bez tā ir pakalpojumu kvalitāte, bez tā ir biļešu sistēma, bez tā ir tarifu sistēma un citas lietas. Ja, tā kā mēs to neuztaram kā pašmērķi, bet kā vienu no ļoti būtiskiem faktoriem, lai sasniegtu tos mērķus, kas ir stratēģijā.